Шлюб повинен быть и люб. Наш цикл. У ім мы працягваем сёння зварот біскупа Александра Кашкевіча да ўдзельнікаў другой міждыяцэзальнай пілігрымкі сем'яў у міждыяцэзальны санктуарый Маці Божая ў Тракелях у нас на Беларусі.
І далей біскуп Кашкевіч гаварыў: некаторыя сцвярджаюць, заключы сакраментальнае сужэнства — гэта вялікая адказнасць, на такі крок мы яшчэ не гатовы і не годныя яго, але яны лічаць сябе годнымі і гатовымі ўжо пачаць сумеснае жыццё і нават нарадзіць дзіця. Такім выказваннем яны самі сябе пярэчаць і проста падманваюць адно аднаго, бо не хочуць браць на сябе адказнасці за другога. Іншыя ж кажуць: трэба паспрабаваць, ці нам будзе добра разам, трэба праверыць, ці мы зможам назаўсёды быць разам. Нам патрэбна гарантыя, што ў нас усё будзе ў парадку. Балюча гэта чуць ад людзей старэйшых і веруючых, якія даюць згоду на грэшнае сужыццё сына ці дачкі без роспісу ў ЗАГСе і без шлюбу, і тлумачаць гэта тым, што лепш пажыць у граху і праверыць, ці змогуць быць разам, чым заключыць сужэнства, а потым разысціся. Але грэх ніколі не можа даць добрага плёну і ўратаваць будучае сужэнства ад распаду. Наадварот, грэх нішчыць дабро, прыносіць зло і цярпенне.
Такое мысленне, працягвае біскуп, што быццам можна паспрабаваць, як бы жыццё можна прабаваць некалькі разоў. Гэта голас эгаізму, карыслівасці, накіраванасці толькі на цялеснае жыццё. А чалавек — гэта ж не толькі адно цела. Чалавек — Божае дзіця, на ім нельга ставіць вопыты. Жыццё заўсёды патрабуе высілкаў, ахвяраванасці, прабачэння. Без гэтага няма сапраўднай любові. Сужонства з самага пачатку павінна быць заключана з поўнаю адказнасцю. Часта можна пачуць выказванні, якія апраўдваюць развод і заключэнне паўторнага сужонства без шлюбу. Кажуць: мы не сышліся характарамі, таму вырашылі разысціся і заключыць лепшыя саюзы. Ксёндз, праўда, не дае другі раз шлюбу, але гэта ўжо не наша віна, бо мы маглі б і другі раз пайсці да шлюбу. Мае дарагія, ўсклікае біскуп, цяжкасці і тое, што людзі не сыходзяцца характарамі, гэта норма жыцця. Побач з намі заўсёды будуць людзі, з якімі нам будзе цяжка, да якіх неабходна прыстасоўвацца. Гэта паўсюдна. У суседстве, у сям'і, дзе мы раслі, на працы. Мы павінны прыстасоўвацца нават да самога сябе, прыняць свой знешні выгляд, напрыклад, здольнасці, недахопы характару. А ў сужонстве ідзе гаворка пра чалавека, якому ты ад цэлага сэрца ўрачыста прылюдна абяцаў сваю любоў, што не пакінеш яго да смерці, у шчасці і ў няшчасці. А цяпер так лёгка хочаш замяніць чалавека, як быццам гэта нейкая рэч. Чалавека, які, можа, з'яўляецца яшчэ і бацькам ці маці твайго дзіцяці. Сужэнства — гэта саюз мужчыны і жанчыны, заключаны ў імя Бога назаўсёды, адзначаны пячаткаю крыві Хрыста ў святой камуніі, якую сужэнцы прымаюць у дзень шлюбу. Нельга так лёгка адмаўляцца ад любові і адкідаць мужа ці жонку як нешта непатрэбнае. Адкідаць уласнае абяцанне. Чалавек можа змяніцца і праз некаторы час зразумець і ацаніць тое, чаго не разумее і не цэніць цяпер, у страсці, напрыклад. Трэба глядзець на ўсё сваё жыццё цэласна, ажно да старасці, да Божага суда, да вечнай хвалы ці асуджэння, і не паддавацца спакусе сённяшніх негатыўных эмоцый. Сапраўды, эмоцыі могуць назбірацца, калі сужонцы занядбалі супольную малітву, перасталі размаўляць між сабою, калі пачалі абвінавачваць адно аднаго і не хочуць прызнавацца ў сваіх памылках, а толькі перабольшваюць памылкі свайго сужонца.
Добра разумею тых, зноў сказаў біскуп Кашкевіч, хто нясе цяжкі крыж у сужонстве і змушаны гэтым крыжам. Але неабходна даверыць Богу і аберціся на яго моц. Чалавек ніколі не можа давяраць сябе да канца, не можа давяраць свайму розуму, тым больш давяраць сваім сённяшнім эмоцыям і пачуццям. Неабходна паверыць у любоў Бога, поверить у тое, что Его заповеди добрые и корыстные для нас, узять свой крыж и нести Его, бо у крыжа избавление, хоть у им так само и терпение. Спочиваю ты мужам, у кого легкодумные теневерные жонки, якія не клопотятся про детей и дом. Спочиваю тим жонкам, у кого неверные мужи, або мужи скандалисты ти п'яницы. Як легко може тады з'явиться у серце спокуса? Треба разыстися, каб дети мели спокой у доме. Може, хто інше буде лепш относиться до моих дятей? Але треба памятать, что дети могут по-иншому относиться до батьки не так, як жонка, бо для дятей батька назавсёды застанется батьком, одинным, бо батьку никто не выбирает. Дети хочут, каб батька был побач, нават колись им тяжко. Для дятей развод завсёды будет великим стрессом, який покине болючее расчарование батьками и сумный отбиток на все життё. Церква згаджается на сепарацию у тим випадку, коли далейшее сумесное життё будет погрожать стратой веры ти життя, але николи не згаджается на заключение повторного несакраментального служенства, покуль живут муж ти жонка, якія разышліся.
Ванда Пултауска, якая выдала книгу «Каб сям'я была моцная Богом» пасля шматлікіх гадоў працы ў сямейнай консультации, прыводзіць прыклад змагання жанчыны за сваю сям'ю. Адам і Ева заключылі сужонства. Пасля таго, як нарадзілася дочка, стала вядома, што ён здраджвае жонцы з жанчынай, з якой пазнаёміўся на нейкім экзамене. Ева прыйшла ў кансультацыю з вачыма пацямнелымі ад болю, расплакалася і сказала, што учора заявіла мужу, што калі ён лічыць, што будзе шчаслівы без яе дачкі, то можа ісці. Але яна будзе за яго маліцца і чакаць яго вяртання. Дык ён і адышоў, жыве з іншай жанчынай. Працаўніца кансультацыі не вытрымала. Пайшла пагаварыць з тае жанчынай. І яна ўвесь час паўтарала, што кахае Адама, не можа без яго жыць, таксама мае права на шчасце. Ева цярпела, была спакойную, маўклівую і ўвесь час малілася. Праз нейкі час у кансультацыю прыйшоў сам Адам. Сказаў, што ён вельмі разбіты і нешчаслівы, што любіць абедзвюх жанчын, і жонку, і тую жанчыну, да якой адышоў, не ведае, што рабіць. Ванда Пултаўска сказала яму: «Гэта неправда. Ты не любіш жонку, бо здраджваеш ёй, не любіш і тае другое, бо ашукваеш яе, а сам ніколі не зможаш быць і законным мужам. Не любіш і сваю дачку, якую пакіну. Ты эгаіст, любіш толькі сябе. Ідзі да споведзі», – параіла Ванда. Адам сказаў, што ведае, што скажа яму ксёндз на споведзі. «Калі ведаеш, што скажа ксёндз, значыць, ведаеш, што неабходна рабіць», – сказала кансультантка, і Адам не вытрымаў. Вярнуўся такі да жонкі. А поўначы пазваніла да Ванды Пултаўскай тая самая жанчына і сказала, што адбіраю сабе жыццё, бо Ванда адабрала Адама. Ванда паехала да тае жанчыны на таксі і завезла яе ў рэанімацыю, бо яна атруцілася таблеткамі. Праз нейкі час у кансультацыю прыйшлі Адам і Ева разам. Адам, які раней быў пэўны ў сабе, любіў пагаварыць, раптам ціха сказаў, што быў на споведзі. А тая другая жанчына, калі паправілася, выехала на захад. Больш яна не выйшла замуж. Грех и неверность не приносит счастья.
Мои дорогие, завершу свое слово у Тракельской святыни бискуп Кашкевич. Хочу еще нагадать вам, что дитя, зачатое у вашей семьи, каждое без выключения, здоровое и хворое, является даром Бога и мае право на житье, мае право на родиться. Нельга позбавлять его життя у лоне мати. Ніякія аргументы не могуць апраўдаць забойства нявіннай істоты, нават калі б урачы пераконвалі, што дзіця ў лоне маці хворае і трэба яго пазбыцца. Дзіця мае права на жыццё. Жадаю вам, дарагія мужы і жонкі, дарагія бацькі і маці, кажа біскуп, каб гэтая малітва перад абразом Маці Божай у Тракелях узмоцніла вас, каб вы вярнуліся дамоў духовна адновленыя, каб ласка сакраменту служэнства прынесла новы плён у вашым жыцці, каб Господ Бог вас благословіў і напоўніў супакоем. Амін.
Праз нашую хвалю мы пашырылі зварот біскупа Александра Кашкевіча да ўдзельнікаў другой міждыяцэзальнай пілігрымкі сем'ю у беларускім санктуары Маці Божыя ў Тракелях. Пілігрымка адбылася ў кастрычніку 2008 году.